Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Hei, Saara täällä, kuten myös tuore MJT-jakso. Tätä kautta on jäljellä tämän jakson jälkeen enää yksi jakso, mikä tuntuu hassulta, sillä vastahan tämä kausi aloitettiin. Mä oon itse tosi tyytyväinen tähän kauteen ja toivon, että myös tekin olette pitänyt tämän kauden jaksoista. Muistutan, että mulle saa laittaa viestiä Instagramissa ihan yksityisesti tai kommentteina. Ja mikäli et ole Instagramissa, niin Facebook-sivu Murhe, joka tapahtui, toimii myös viestittelyvälineenä, kuten myös sähköpostiosoite murhejokatapahtui@gmail.com. Tämänkertaisessa jaksossa on venäjänkielisiä nimiä ja paikkoja, joita yritän parhaani mukaan ääntää. Sisältövaroituksia ei juurikaan ole, mutta jos olet lentopelkoinen, saattaa jakso aiheuttaa kylmiä väreitä tai ahdistusta. Tai molempia. Jakso on verrattain lyhyt, mutta tapaus on sitäkin monikerroksisempi. Mä olen aikaisemminkin avannut teille True Crime-podcastien jaksojen tekemistä. Monet ovat siinä käsityksessä, että mitä pidempi jakso, sitä paremmin tehty taustatyö. Joo, jossain tapauksissa tämä on totta, mutta ei kaikissa. Taustatyön tekeminen on haastavaa ja pitkäkestoista juuri sellaisissa tapauksissa, joista ei löydy paljon tietoa, tieto ei ole saatavilla tai tieto pitää palastella netin syövereistä ja kirjallisuudesta. Toivon kuitenkin, että pidätte myös tästäkin jaksosta. Tänään otamme suunnaksi itäisen naapurimaan Venäjän. Hyppäämme Allegron kyytiin ja matkustamme junalla aina Pohjois-Ossetiaan saakka. Pohjois-Ossetian alue kuuluu Venäjän federaatioon ja se sijaitsee Pohjois-Kaukaasiassa Venäjän ja Georgian rajan tuntumassa. Tutustumme tässä jaksossa lähemmin Pohjois-Ossetiassa elämäänsä viettäneeseen venäläiseen mieheen nimeltä Vitali Kalojev. Mieheen, jonka elämä on sisältänyt sekä valtavia menestymisiä että vaikeita menetyksiä. Vaikkakaan miehen nimi ei ehkä teille monellekaan kuulosta tutulta, kietoutuu hänen tarinansa yhteen erään varsin tunnetun lento-onnettomuuden kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan vain tarina miehen kohtaamasta tragediasta. Tämä on erityisesti tarina siitä, miten pohjaton suru ja katkera viha voi ajaa meidät äärimmäisiin tekoihin, sekoittain oikeuden koston varjoon. Jakson aikana pohditaan erityisesti sitä, kuka toimii tuomarina silloin, kun ihmisen menetykset huutavat koston nimeen. Vitali Kalojev syntyi vuonna 1956 Vladikavkazin kaupungissa Pohjois-Ossetiassa. Hän varttui kaupungin liepeillä maaseudun rauhassa kaukana vilkkaasta elämästä. Hänen vanhempansa olivat ahkeria, työtä tekeviä ihmisiä, jotka kasvattivat poikansa ja hänen sisaruksensa kunnioittamaan erityisesti perinteitä, rehellisyyttä ja perheen merkitystä. Jo nuoresta iästä alkaen poika osoitti suurta kiinnostusta matematiikkaa ja tieteitä kohtaan. Lisäksi hän oli varsin innokas lukija. Koulussa hän erottui muiden oppilaiden joukosta erinomaisella älykkyydellään ja poikkeuksellisella tavallaan työskennellä ikäänsä nähden ankarasti menestymisensä eteen. Lukion suoritettuaan Kalojev päätyi opiskelemaan arkkitehtuuria moskovalaiseen yliopistoon. Vitali Kalojev valmistui arkkitehdiksi 1970-luvun lopulla ja aloitti työskentelyt eri rakennusprojekteissa ympäri Venäjää. Miehellä on sanottu olleen luontainen kyky ymmärtää ja käyttää hyödyksi yliopistossa oppimiaan asioita. Tästä johtuen hän alkoi saamaan alalla nimeä ja menestystä verrattain nopeasti valmistumisensa jälkeen. Lisäksi miehen kovalla työllä ja omistautumisella on sanottu olleen suuri merkitys hänen ammatillisessa menestymisessä. Vitali tapasi tulevan vaimonsa Svetlanan Moskovassa vuonna 1985. Heidän ensitapaamisensa tapahtui yhteisten tuttavien kautta ja heidän välilleen syttyi nopeasti kipinä. Svetlanan on sanottu olleen hiljainen ja ujo nuori nainen, joka jakoi miehen rakkauden kirjoihin sekä taiteeseen. Vitali ja Svetlana menivät naimisiin vuonna 1990. Pariskunnalle syntyi heidän liittonsa aikana kaksi lasta. Vuonna 1992 syntyi poika Konstantin ja vuonna 1998 tytär Diana. Heidän tiedetään olleen onnellinen perhe, joka vietti paljon aikaa yhdessä. Avioliiton solmimisen ja lasten syntymien myötä Vitalin ura arkkitehtinä jatkui nousujohteisena. Hänen asiantuntemuksensa sekä taitonsa noteerattiin ja hänelle tarjoutui myös mahdollisuuksia työskennellä kansainvälisissä projekteissa. Tällaisiin projekteihin kuului muun muassa rakennusten, siltojen ja teiden suunnittelua eri puolilla maailmaa. Miehestä sukeutuikin 1990-luvulla erittäin haluttu ammattilainen alallaan. Kansainvälisistä projekteista johtuen hän joutui matkustelemaan varsin paljon. Vitali Kalojev oli kiistatta menestynyt mies, joka oli saavuttanut paljon verrattain nuoresta iästään huolimatta. Hänellä oli rakastava perhe, kunnioitettu ura ja elämä, joka näytti olevan täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Kukaan ei kuitenkaan olisi voinut arvata, miten traagiseksi miehen elämän kulku kääntyisi vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2002 heinäkuun alussa koitti se päivä, jolloin Vitali Kalojevin elämä muuttui silmänräpäyksessä peruuttamattomasti. Kalojevin perhe, miestä itseään lukuun ottamatta, olivat matkustamassa lomalle Moskovasta Espanjan Barcelonaan. Vitali oli itse jo samaisessa kaupungissa työmatkalla ja odotteli perhettään saapuvaksi lentokentälle. Kalojevin vaimo Svetlana sekä pariskunnan 10-vuotias poika Konstantin sekä 4-vuotias tytär Diana olivat Moskovassa nousseen Bashkirian Airlinesin lennolla numero 2937. Tilauslentokone oli täynnä nuoria ja lapsiperheitä matkustamassa lomailemaan Espanjaan. Hilpeä ja odottava lomatunnelma sai kuitenkin järkyttävän käänteen Überlingenin yläpuolella Saksan ilmatilassa kello 21.35 paikallista aikaa. Tällöin nimittäin kyseinen Bashkirian Airlinesin lento numero 2937 törmäsi DHL:n rahtilentokoneeseen perin tuhoisin seurauksin. Kahden lentokoneen yhteen törmäyksessä kuoli kaikkiaan yhteensä 71 ihmistä, mukaan lukien kaikki Bashkirian Airlinesin koneessa olleet matkustajat. Onnettomuudessa kuolleista uhreista suurin osa olivat kotoisin Venäjältä. Lentoonnettomuus murskasi monien perheiden elämän lopullisesti, kuten Vitali Kalojevin, jonka kaikki perheenjäsenet kuolivat koneiden yhteen törmäyksessä. Vitalin tiedetään olleen tuona kohtalokkaana iltana jo odottamassa perheensä saapumista Barcelonan lentokentälle, jossa hän sai kuulla ensin lennon myöhästymisestä ja lopulta sitä kohdanneesta vakavasta onnettomuudesta. Lentoonnettomuudesta tiedon saatuaan oli mies matkustanut välittömästi onnettomuuspaikalle, viettäen siellä useamman päivän rakkaidensa ruumiita etsien. Tapahtumien on sanottu merkinneen miehelle koko hänen elämänsä romahtamista. Tieto vaimon sekä pienten lasten menehtymisestä järkyttivät luonnollisesti miestä pitkän aikaa. Järkytyksestä hiukan selville vesille päästyään joutui mies valtavan surun murskaamaksi, joka lopulta muuttui suunnattomaksi vihaksi. Erityisesti surun ja vihan keskellä ollessa ei Vitali kyennyt pääsemään eteenpäin elämässään. Lisäksi hänen oli miltein mahdoton antaa anteeksi sitä, mitä hänen läheisilleen oli tapahtunut. Myöhemmin selvisi, että lentokoneiden yhteen törmäyksen syynä oli ollut sarja inhimillisiä virheitä, joskin myös tekniset ongelmat vaikuttivat osaltaan tapahtumiin. Molemmat lentokoneet olivat olleet onnettomuuden hetkellä yhteydessä Sveitsin ilmatilaa hallinnoivaan ja valvovaan yhtiöön Skyguidiin. Yhtiö siis toimi lentoonnettomuuden tapahtumapaikan ilmatilan lennon johtona. Vaikkakin alue on Saksan puolella, joskin aivan Sveitsin rajan tuntumassa. Suurimmaksi selittäväksi tekijäksi onnettomuudelle nousi selvityksissä henkilöstön vähäisyys lennon johdossa. Skyguide oli vähentänyt henkilöstöä, jolloin poikkeuksellisesti ainoastaan yksi lennonjohtaja hoiti sekä ylä- että ala-ilmatilan valvontaa. Lisäksi samaan aikaan varsin kriittisenä hetkenä oli lennonjohtajan tietokone ollut poissa käytöstä huoltotöiden vuoksi. Valitettavaa on se, että sekä DHL:n rahtilennon että Bashkirian Airlinesin matkustajalennon varoitusjärjestelmät olivat toimineet täysin moitteettomasti ja antaneet varoitukset mahdollisesta yhteen törmäyksestä sekä suosituksen väistöliikkeen tekemisestä. Lentokoneiden ohjaajat eivät kuitenkaan olleet uskoneet hälytyksiä, vaan noudattaneet lennonjohdossa tuolloin toimineen Peter Nielsenin ohjeistuksia. Kun taas sen lennonjohdossa ei oltu ymmärretty kahden koneen kulkevan vääjäämättä kohti toisiaan, kunnes ne olivat törmänneet toisiinsa tuhoisin seurauksin. Vitali Kalojevin elämä muuttui perinpohjaisesti tragedian jälkeen. Hän palasi kotiinsa Venäjälle, mutta ilman perhettään. Koti tuntui ymmärrettävästi hyvin tyhjältä ja merkityksettömältä. Vitalin elämä alkoikin suistumaan raiteiltaan. Hän irtisanoutui työstään ja vetäytyi syrjään kaikesta kodin ulkopuoleisesta maailmasta. Mies vieraili hautausmaalla joka ikinen päivä, viettäen perheensä haudalla tuntikausia itkien ja jutellen vaimolleen ja kahdelle lapselleen. Kalojev ei saanut kunnolla nukuttua, hän söi vain vähän ja vältteli kohtaamasta niin ystäviään kuin sukulaisiaan. Miehen surun on sanottu olleen niin valtava, että se muutti miehen täydellisesti. Surun lisäksi Vitali tunsi erityisen syvää vihaa lennonjohdosta vastannutta yhtiötä Skyguidea kohtaan. Itse asiassa hänen on sanottu kokeneen kyseisen yhtiön olleen vastuussa hänen perheenjäseniensä menehtymisestä. Tämän vuoksi hän aloitti oikeustoimet yhtiötä vastaan vaatien yhtiön myöntämään vastuunsa sekä korvaamaan taloudellisesti hänen menetystään. Mutta yritys kieltäytyi tunnustamasta vastuutaan onnettomuudesta, saati maksamaan miehelle korvauksia. Tämä kaikki vain lisäsi Vitalin vihamielisyyttä ja katkeruutta. Vitali Kalojev ei kuitenkaan luovuttanut. Hän jatkoi yhden miehen taistelujaan oikeuksiensa puolesta. Mies halusikin saada tavalla tai toisella Skyguidin kantamaan vastuunsa hänen vaimonsa ja lastensa menehtymisestä ja lentokoneiden törmäykseen johtaneista virheellisistä toimista. Ensinnäkin hän jatkoi vaatimuksiaan siitä, että yhtiö myöntäisi heidän tekemänsä virheet. Toisekseen mies vaati edelleen myös korvauksia perheenjäsentensä kuolemista. Kolmanneksi Vitali vaati saada tarkan selityksen onnettomuuteen liittyvistä tapahtumista. Mies kun itse uskoi vakaasti, että Skyguiden tekemät virheet ja erinäiset puutteet yhtiön toimissa olivat vaikuttaneet suurelta osin onnettomuuden syntyyn. Vaatimuksensa toteutumiseksi Vitali Kalojev päätti nostaa siviilikanteen Skyguidea vastaan. Siviilikanteesta seuranneissa oikeudenkäynneissä miehellä oli oman näkemyksensä mukaan kaksi selkeää tavoitetta. Ensinnäkin hän yritti todistaa yhtiön olevan vastuussa onnettomuudesta, ja toisekseen hän yritti osoittaa todeksi sen, että yhtiö oli toimissaan laiminlyönyt erinäisiä määräyksiä, ohjeistuksia ja lainsäädäntöä. Kalojevin oman kertoman mukaan hänen päämääränsä oli kuitenkin saada parannettua lentoturvallisuutta. Hän toivoi, että oikeudenkäynneistä seuraava julkinen keskustelu estäisi vastaavanlaisen onnettomuuden toistumisen tulevaisuudessa. Erityisesti Vitali Kalojev toivoi laajempaa koulutusta lennonjohdossa työskenteleville, tarkempaa lennonjohtajien valvontaa sekä tiukempia turvallisuusmääräyksiä ilmailualalla. Ja viimein vuoden kuluttua lentokoneonnettomuudesta Skyguide myönsi virheensä tapahtumiin liittyen ja korvasi aiheuttamiaan vahinkoja osalle uhrien omaisista. Lisäksi lennonjohtokäytäntöjä muutettiin merkittävästi. Vaikka Vitalin pyrkimykset eivät välttämättä tuottaneet täysin toivottuja tuloksia, hän onnistui ainakin osaltaan herättämään keskustelua lennonjohtojärjestelmien turvallisuudesta. Lisäksi mies sai lennon valvonnasta vastuussa olleen Skyguidin myöntämään osallisuutensa onnettomuuteen. Tästä kaikesta huolimatta Vitali ei saanut itselleen rauhaa, vaan koki edelleen suurta vääryyttä tapahtumien johdosta. Kokemansa vääryyden johdosta mies päätyy lopulta verta hyytävään ratkaisuun, jota kukaan ei koskaan olisi osannut odottaa. Vitali Kalojev oli alkanut ottamaan selvää lentoonnettomuuden aikana lennonjohdosta vastanneesta henkilöstä Peter Nielsenistä. 36-vuotias tanskalainen lennonjohtaja asui vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa Syyrihissä. Alkujaan lennonjohtaja oli kotoisin Tanskasta, mutta hän oli asunut vuodesta 1995 lähtien Sveitsissä. Miehen tiedetään valmistuneen lennonjohdon koulutuksesta erinomaisin arvosanoin ja saaneen tämän jälkeen työpaikan juuri Skyguide-yhtiöstä. Nielsen oli nuorehkosta iästään huolimatta kokenut lennonjohtaja. Lisäksi hänellä oli maine luotettavana ja tarkkana työntekijänä, joka pystyi hallitsemaan varsin stressaavia ja yllättäviäkin tilanteita. Überlingenin yläpuolella tapahtuneen lentoonnettomuuden jälkeen miehen elämän on sanottu muuttuneen dramaattisesti, koska hän oli tuntenut niin suurta syyllisyyttä tapahtuneesta. Vaikkakin tutkimukset olivat osoittaneet, että onnettomuus johtui useista tekijöistä, kantoi lennonjohtaja suurta henkilökohtaista vastuuta tapahtumasta. Vuoden 2004 helmikuussa, lähes 2 vuotta lentoonnettomuuden jälkeen, Vitali Kalojev matkusti Pohjois-Ossetiasta Sveitsin Syyrihiin. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan ollut työmatkalla, vaan matkalla oli hyvin toisenlainen tarkoitus. Hän oli nimittäin tullut hakemaan oikeutta edes menneille perheenjäsenilleen. Iltapäivällä 24. päivä helmikuuta vuonna 2004 Kalojev lähti Welcome Inn-nimisestä hotellista Syyrihin Klotenin esikaupunkialueelta. Mies oli valinnut hotellin varsin synkästä syystä. Hotelli nimittäin sijaitsi lennonjohtaja Peter Nielsenin kodin läheisyydessä. Mukaansa hotellilta lähtiessään mies oli ottanut valokuvan lapsistaan Konstantinista ja Dianasta. Tämän jälkeen Vitali Kalojev käveli lyhyehkön matkan hotellilta Nielsenin talolle. Talolle päästyään hän istahti sen edustalla olleelle penkille Nielsenin perheen puutarhaan. Peter Nielsenin huomattua talonsa pihalla istuneen tuntemattoman miehen oli hän mennyt ulos kysymään mieheltä, millaisella asialla hän oli liikkeellä. Vitali kertoi myöhemmin, että hän oli halunnut näyttää Nielsenille mukana ollutta valokuvaa, jotta mies olisi ymmärtänyt, mitä hän oli Vitalilta vienyt. Mutta mitä tarkalleen ottaen tuona iltapäivänä näiden kahden miehen välillä tapahtui, jäi ainoastaan Vitalin kertomuksen varaan. Peter Nielsen kun ei enää tapaamisen jälkeen ollut kertomassa omaa puoltaan tapahtumista. Peter Nielsenin vaimo löysi pian miehensä tapaamisen jälkeen elottomana heidän kotinsa puutarhasta. 25. päivä helmikuuta vuonna 2004, vain päivä Peter Nielsenin surman jälkeen, Vitali Kalojev pidätettiin Welcome Inn Hotellin huoneesta numero 316. Häntä epäiltiin Peter Nielsenin murhasta. Kalojev myönsi alusta alkaen poliisikuulusteluissa ja myöhemmin oikeudenkäynnissä olevansa syyllinen Nielsenin surmaan. Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan ollut suunnitellut surmaa etukäteen. Toisaalta hän ei myöskään kiistänyt sitä, mitä oli tehnyt. Miehen tiedetään kertoneen poliisikuulusteluissa, ettei hän vain enää voinut elää tietäen, että hänen perheensä kuolemasta vastuussa ollut lennonjohtaja kulki edelleen virheistään huolimatta vapaana miehenä. Täten hän oli alkanut etsimään tietoja Peter Nielsenistä. Hän oli saanut selville erinäisiä asioita muun muassa miehen kotiosoitteesta ja hänen perheestään. Lisäksi Vitali oli ottanut selvää, millainen ihminen Nielsen oli sekä miltä tämän elämä näytti. Kaiken tämän tiedon hän oli kerännyt kostomielessään. Oikeudenkäynti Vitali Kalojevia vastaan alkoi Zürichissä lokakuussa vuonna 2005. Syyttäjä vaati miehelle 12 vuoden vankeustuomiota Peter Nielsenin murhasta. Oikeudenkäynnissä keskeiseksi kysymykseksi nousi erityisesti se, oliko murha etukäteen suunniteltu vai oliko se tehty hetken mielijohteesta, mikä olisi voinut johtaa lievempään tuomioon. Niin syyttäjän kuin puolustuksenkin esiin nostamat argumentit osoittivat, kuinka monimutkainen ja emotionaalisesti latautunut tapaus oli. Molemmat puolet tunnustivat alusta alkaen, että Vitali Kalojev oli kärsinyt valtavasti lentoonnettomuuden seurauksena. Mutta syyttäjän ja puolustuksen näkemykset siitä, mitä tämä merkitsi miehen tekojen suhteen, olivat hyvin eriävät. Vitali Kalojevin puolustuksen toimintatapa pohjautui pitkälti miehen kokemaan tragediaan ja väitteisiin, ettei hän ollut suunnitellut Peter Nielsenin surmaamista. Puolustus väitti, ettei miehen tarkoitus ollut tappaa Nielseniä, vaan hän oli suunnitellut ainoastaan keskustelevansa miehen kanssa. Kylläkin miehen kanssa, jonka hän näki olevan vastuussa hänen perheensä menettämisestä. Puolustuksen asianajajat korostivat erityisesti sitä, että Vitali Kalojev oli kärsinyt syvän surun ja tuskan aiheuttamista psyykkisistä paineista. Ja kyseiset paineet olivat johtaneet lopulta tähän äärimmäiseen tekoon, Nielsenin surmaamiseen. Vitali ei näin ollen puolustuksen väittäjien mukaan ollut murhaaja. Hän oli pelkästään mies, joka oli sortunut epätoivoiseen tekoon tragediasta seuranneen psyykkisen romahduksen johdosta. Näiden väitteiden perusteella hänen puolustuksensa pyrki vakuuttamaan oikeuden tuomariston siitä, että Nielsenin kuolemaan johtaneissa tapahtumissa oli kyseessä tappo eikä murha. Syyttäjän näkökulma tapahtuneeseen oli päinvastainen. Syyttäjä korosti, että Vitali oli matkustanut Sveitsiin varta vasten tappaakseen Peter Nielsenin. Lisäksi syyttäjä nosti oikeudenkäynnissä esille sen, miten Kalojev oli ottanut hotellista lähtiessään mukaansa perheensä valokuvan. Tämä osoitti hänen mukaansa siitä, että Kalojev oli suunnitellut kohtaamisen Nielsenin kanssa yksityiskohtaisesti. Kaiken lisäksi miehellä oli ollut mukanaan surma-ase, jonkinlainen puukko, jonka hän oli heti surman jälkeen heittänyt pois. Syyttäjän mukaan kaikki tämä osoitti suunnitelmallisuutta sekä tarkoitushakuisuutta. Tämän vuoksi mies syyllistyi teon tehdessään syyttäjän näkemyksen mukaan murhaan. Syyttäjä myönsi, että Vitali oli kärsinyt suuresta menetyksestä ja sitä seuranneesta järkytyksestä. Tästä huolimatta nämä eivät voineet olla perusteita tappaa toista henkilöä. Vitalin teko oli ollut kylmäverinen murha, jonka vuoksi mies ansaitsi tuntuvan rangaistuksen teoistaan. Sveitsiläinen oikeuslaitos oli syyttäjän kanssa samoilla linjoilla. Kalojev tuomittiin oikeudenkäynnin päätteeksi murhasta 8 vuoden vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistuksen pituus oli toki lievempi, mitä ennakkoon suunnitellusta murhasta olisi voinut seurata. Tuomio siitä seurannut vankeusrangaistus oli Vitali Kalojevin puolelle asettuneille valtava järkytys. He nimittäin näkivät miehen olevan ainoastaan uhri. Uhri, joka oli menettänyt kaiken ja jonka elämä oli käytännössä katsoen päättynyt tragedian seurauksena. Toiset puolestaan näkivät miehen yksiselitteisesti murhaajana, joka oli ylittänyt sellaisen rajan, jota ei tulisi missään tilanteessa ylittää. Oikeudenkäynti päättyi ja tuomio tuli lainvoimaiseksi, mutta se ei likimainkaan päättänyt keskustelua Vitali Kalojevin teoista. Hänen tarinansa kosketti monia ihmisiä ympäri maailmaa. Lisäksi miehen kokemukset jättivät pysyvän ja toivotunkin jäljen ilmailualan historiaan. Vaikka miehen saama tuomio herätti moninaisia mielipiteitä suuntaan ja toiseen, on Sveitsin rikosoikeusjärjestelmä tunnettu erityisesti sen tarkkuudesta sekä oikeudenmukaisuudesta. Kuten useimmissa länsimaissa, myös Sveitsissä on olemassa selkeä rikoslaki, joka määrittelee erittäin tarkasti eri rikokset ja niiden tekemisestä johtavat seuraamukset. Sveitsin oikeusjärjestelmässä rikoksen tekijän motiivi on tärkeässä osassa syytteen ja tuomion määrittämisessä. Tämä korostuu erityisesti juuri murhatapauksissa. Yksi keskeisistä tekijöistä murhasyytettä määritteltäessä on se, oliko surma ennakolta suunniteltu. Mikäli voidaan näyttää selkeästi toteen, että rikoksen tekijä on suunnitellut uhrin tappamisen etukäteen, pidetään rikosta yksiselitteisesti murhana. Sveitsin rikosoikeusjärjestelmä onkin hyvin suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän kaltainen. Vitali Kalojev vietti vankeusaikansa Sveitsissä. Miehen oman kertoman mukaan vankielämä oli ollut hyvin rutiininomaista ja yksitoikkoista, mutta toisaalta se oli antanut hänelle aikaa käsitellä menetyksiään. Vankilaviranomaiset ovat kuvanneet miestä hiljaiseksi ja syrjäytyneeksi. Hän ei kertoman mukaan tehnyt minkäänlaisia yrityksiä sopeutuakseen vankilaoloihin tai luodakseen suhteita muihin vankeihin. Sen sijaan hän pysyy usein muista erillään, syventyen omiin ajatuksiinsa. Jälkeenpäin on myös selvinnyt, ettei Vitali Kalojevin vankila-aika ollut helppoa. Hän kamppaili edelleen vihan, surun ja myöhemmin myös syyllisyyden tunteiden kanssa. Näistä tunteista huolimatta hän ei osoittanut minkäänlaisia merkkejä katumuksesta. Pikemminkin hän näytti olevan vakuuttunut siitä, että hänen tekonsa olisi ollut oikeutettu. Sveitsin oikeusjärjestelmässä, aivan kuten Suomessakin, on mahdollista vapautua vankilasta ennen tuomion täyttä suorittamista hyvän käytöksen perusteella. Näin kävi myös Vitalin tapauksessa, kun hänet vapautettiin vankilasta vuonna 2007 ainoastaan istuttuaan tuomiostaan 3 vuotta. Vaikkakin hänen tekojensa seuraukset olivatkin peruuttamattomat, hän sai mahdollisuuden jatkaa elämäänsä. Itse asiassa joidenkin lähteiden mukaan on väitetty, että hänet olisi vapautettu vankilasta Venäjän hallituksen tekemän lobbauksen seurauksena. Joka tapauksessa vankilasta vapautumisen on kerrottu olleen Vitali Kalojeville sekä huojentavaa että vaikeaa. Vapauduttuaan vankilasta hän oli varsin odottamatta uuden tilanteen edessä. Hän oli viettänyt muutaman vuoden vankilassa, mutta nyt hänelle olikin yhtäkkiä tarjoutunut mahdollisuus aloittaa elämä puhtaalta pöydältä. Vitali Kalojev onnistui aloittamaan elämänsä uudelleen. 4 vuotta lennonjohtajan murhaamisen jälkeen vuoden 2008 tammikuussa Pohjois-Ossetian tasavallan presidentti nimitti tuolloin 51-vuotiaan Kalojevin rakennusasioista vastaavaksi varaministeriksi. Lisäksi Kalojev meni uudelleen naimisiin yli 10 vuotta lentotragedian jälkeen Irina Zarasovan kanssa 25. päivä joulukuuta vuonna 2018. Irina synnytti pariskunnalle 2, pojan, joka sai nimekseen Maksim, ja tytön, joka nimettiin Sofiaksi. Vitali Kalojevin varsin ristiriitainen elämäntarina on herättänyt laajaa kiinnostusta ja ollut inspiroimassa useita kirjojen kirjoittajia sekä elokuvien tekijöitä. Miehen elämäntarinaan liittyvä kirjallisuus on ollut niin tosielämän kerrallista kuin löyhästi tapahtumiin sidottua. Lisäksi miehen elämäntarinasta on tehty niin dokumenttielokuvia kuin hänen elämäänsä löyhästi pohjautuvia fiktiivisiä elokuviakin. Kyseiset kirjat ja elokuvat tarjoavat erilaisia näkökulmia tapaukseen. Ne ovat omalla tavallaan olleet muun muassa avaamassa keskusteluja liittyen erilaisiin elämäntragedioihin, selviytymiseen sekä oikeudenmukaisuuteen. Teemoihin, jotka ovat olleet olennainen osa Vitali Kalojevin elämää. Kyseisiä teoksia on käytetty lähteenä ja innoittajina myös tämän jakson kirjoittamisessa. Lähdeluettelo löytyy tuttuun tapaan jakson kuvauksen alta. Vitali Kalojevin tarina herättää varmasti monissa erinäisiä, ei ehkä niinkään myötätuntoon tai empatiaan liittyviä tunteita. Miehen elämän tapahtumat haastavat meitä pohtimaan oikeudenmukaisuutta ja koston merkitystä. Toisaalta miehen tiedetään olleen uhri, joka menetti perheensä traagisessa onnettomuudessa, Mutta samalla hän on myös murhaaja, joka toteutti tunteettoman ja monien mielestä varsin rikollisen ja lainvastaisen teon tappaessaan Peter Nielsenin. Myös siitä voidaan olla varmaan montaa mieltä, oliko miehen istuma 3 vuoden vankeusrangaistus tarpeeksi kova tuomio miehen tekemästä henkirikoksesta. Lisäksi tiedetään, että myös Peter Nielsenin kärsimys onnettomuuden jälkeen on ollut kiistämätön. Hän oli yksi lento-onnettomuudessa vastuussa olleista henkilöistä, joka joutui elämään tietoisena osuudestaan tragediaan. Hän joutui jatkamaan elämäänsä taistellen sisäisten syyllisyyden tuntojensa kanssa. Kukaan ei varmasti voi kieltää, etteikö myös Vitali Kalojevin menetys olisi ollut sydäntä särkevä, mutta oikeuttaako tällaiset tapahtumat ottamaan oikeuden omiin käsiinsä? Miehen kostomielessä tekemä murha oli eittämättä hyvin julma ja väkivaltainen. Mies riisti ihmisen hengen ja toi valtavaa kärsimystä toiselle perheelle, joka ei ollut millään tavalla vastuussa lento-onnettomuudesta. Vaikkakin voimme ehkä ymmärtää Kalojevin tuskon, mutta meidän ei tarvitse hyväksyä väkivaltaa ja omiin käsiin otettua oikeutta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jakson tapaus on kerta kaikkiaan harvinaislaatuinen ja haluaisinkin siksi kuulla, mitä piditte jaksosta. Laittakaa mulle somessa tai sähköpostilla viestiä. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.